Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
Ajaa.
Ei, lopeta, tulee lommoja.
Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
Mikä?
Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
Mikä?
On se tyyppivika.
Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
Tämä on Podplay alkuperäissarja. Ilmastovaroitus.
Se olisi sitten taas ilmastovaroituspodcastin aika. Tänään studiossa Kaisa Kosonen, Greenpeace Suomen ilmastoasiantuntija. Tervetuloa mukaan.
Kiitoksia kutsusta.
Ja sitten enemmän ja vähemmän vakiojäsenenä muusikko ja ilmastoekonomisti Timo. Tervetuloa.
Kiitos.
Timo T. on itse asiassa uusi vähän tämmöinen räppärinimi, voisi sanoa. Etänä osallistuu työelämäprofessori Jouni Keronen. Tervetuloa Jouni sinullekin mukaan.
Kiitos.
Ja minä olen Hermanni Seppälä ja tässä ohjelmassa niin moderaattorina kuin toimittajan tehtävissä. Aika provokatiivinen ehkä tämä meidän tämänkertaisen podcastin nimike, onko ilmastoliike väsähtänyt, ja sitä selvittelemme tämän podcastin aikana. Tekisin melkein mieli kysyä kuitenkin Kaisalta alkuun, että mitä olet mieltä, onko ilmastoliike väsähtänyt?
Niin, tästähän päästään ylipäänsä keskustelemaan sen, että mikä on ilmastoliike, vaikkapa tässä huoneessa nyt olevat ja tässä keskustelussa mukana olevat, oletteko te osa ilmastoliikettä vai olenko minä täällä ainoa ilmastoliikkeen edustaja, että siitä pitää ihan jokaisen itsekin miettiä, että mikä se on, koska silloin esimerkiksi kun Suomessa nähtiin ilmastoliikkeen yksi iso aalto 2018-2019, niin kyllähän siellä oli mukana ihan kaikenlaisia ihmisiä, muun muassa tavarayritystyypeistä, AY-tyyppeihin, ja se oli varsin yhdistävä teema. Varmaan tätä kysymystä pitäisi siis kysyä kaikilta, että oletko väsähtänyt? Mä itse ajattelisin, että tämmöinen tämä ilmastonmuutoksen vastainen toiminta ja ympäristöliike, niin tähän menee semmoisissa aalloissa, että välillä tulee nimenomaan semmoisia niin kuin yhteisiä voimannäytöksiä, joissa ihmiset niin kuin kaivautuu koloistaan yhdessä sanomaan, että tämä on tärkeää, nyt tehdään tämä. Ja niitä on ollut tässä 50 vuoden aikana erilaisia vaiheita. Siinä jokainen aalto sitten aina vähän isompi. Ja tuo, mitä me nähtiin silloin Suomessa 2018-2019, niin sitähän ei tehty ollenkaan turhaan. Se on johtanut tosi isoihin muutoksiin. Suomen ilmastolaissa, EUn ilmastolainsäädännössä, muiden maiden ilmastotoimissa, yritysten ilmastotavoitteissa ja muissa. Ja nyt monet on myös aika kiireisiä niin kuin toteuttamassa kaikkea sitä. Että ajattelisin, että osa ilmastoliikkeestä on niin kuin jo nyt paljon enemmän siellä toteutuksen puolella. Ja ehkä vähemmän nähdään sitten toisaalta niin kuin vaikka kadulla mielenosoituksia kyllä, mutta siihenkin on varmaan monia syitä. Yksi on se, että sen jälkeen on tullut myös korona, joka niin kuin oli järisyttävää niin monella tapaa ja pisti kaiken uusiksi ja ihmiset sisään pois kaduilta ja yhteisistä tilaisuuksista. Ja on nähty näitä hyökkäyssotia, joka taas saa ihmisiä miettimään sitä, että okei, ilmastonmuutos on vakava uhka, ihmisiä kuolee jossain enenevissä määrin joskus. Mutta nyt meillä on näitä ihmisiä ja lapsia, jotka kuolee juuri nyt jossain, pitää tehdä jotain. Että sitten ikään kuin semmoiset aktivistit joutuvat kyllä myös niin kuin vähän sitten priorisoimaan, että mikä asia on milloinkin juuri tärkeintä selättää ja missä voi ajatella, että no nyt tämä on jo liikkeellä aika hyvin ja ihmiset hoitaa tätä nyt muuallakin.
Tuolla on minusta aika hyvä luonnehdinto tästä myöskin siinä mielessä, että esimerkiksi kun meillä oli Outi Honkatukia täällä EUn pääneuvottelija näissä isoissa COP-kokouksissa, niin hän, kun kysyttiin siitä, että mikä on tämä suurin ongelma tässä, niin sanoi, että on tämä perspektiivikysymys. Että pitkä juoksu, jossa ymmärretään asiat, ja sitten on se lyhyt, että mitä toimitaan juuri tässä. Ja silloin niin kuin juuri tämmöiset kysymykset kuin, että me voidaan olla painottaa yksilöinä näitä lyhyen aikavälin kriisejä, korkojen nousuja, inflaation syömää ostovoimaa, niin kuin ilman, että me itse asiassa luovuttaisi yhtään niistä pitkän aikavälin tavoitteista ja pitkän aikavälin ilmastohuolesta. Mutta sitten se niin kuin tavallaan juuri se ikään kuin se tämän päivän psykologia niin kuin sanoo, että okei, vaikka se kaikkein fataalein uhka on ilmastonmuutoksen eteneminen, niin siitä huolimatta niin kuin tällä hetkellä mun sydän sanoo, että mä itken kuolevien lasten takia Gaasassa tai Kiovassa.
Kaisa vähän ehkä haastoi meitä kaikkia studiossa ja olevia ja toki myös Jouni, joka ei studiossa ole, mutta mukana tässä podcastissa kysymällä sitä, että olemmeko me mukana ilmastoliikkeessä. Miten Timo näet?
Ehdottomasti olen mukana kykyjeni mukaan ja tekisi mieli valitettavasti sanoa myös ikäni mukaan. Eli myrskyvaroituksen hallitus ylipäänsä, se koostuu ei tavallaan kansanvillitsijä tyypeistä, vaan niin kuin ikään kuin tuommoisesta aktiivisista, älyllisesti valveutuneista ihmisistä, jotka me yhdessä haastamme toisiamme, autamme itseämme niin kuin ymmärtämään näitä asioita niin kuin syvällisemmin ja moniulotteisemmin. Ja sitten toivomme sitä, että me itse kukin pystymme säteilemään tätä vaikutusta sitten niin kuin ikään kuin ympäristöömme. Ja siinä, että ikään kuin, niin kuin kaikissa liikkeissä, niin on erilaisia ihmisiä, joilla on erilaiset vahvuudet. Mutta vahvasti haluan olla aktivisti.
Jos mä itse olen jotain tässä oman ikään kuin aktivistiuran aikana oppinut, tai nyt on se ehkä yli parikymmentä vuotta ollut, on, että se on todella tärkeää, että on eri-ikäisiä ihmisiä mukana eri tyyleillä ja eri tavoilla. Ja sen takia onkin myös vähän niin kuin surullista, että kun mä mietin sitä niin kuin nuorten ilmastoliikkeen nousua silloin 2018-2019, ihmiset ensin kiitteli heitä ja oli sille, onpa mahtavaa ja hienoa, että teette tätä ja näin. Mutta sitten kun niitä toimia alettiin pistää käytäntöön ja sitten kun niinku nuoret vaatii, että ne myös tehdään, niin sitten alkoi myös tulla aika paljon sitä, että vaaditte mahdottomia, olette hulluja, nuoret ei ymmärrä mistään mitään. Greta Thunbergille on tullut hirveästi vihapostia ja hänen kuvaansa on revitelty siellä ja täällä ja siitä tehty pilaversioita. Niin eihän se ole sitten nuorille kauhean kannustavaa. Tai että on myös paljon varmaan niitä nuoria, jotka silloin lähti turvallisin mielin kaduille, kun siihen oli kannustusta heidän vanhemmilta ja koulutta ja muita. Ja sitten sen jälkeen, kun se kannustus on vähän niin kuin laantunut, niin nyt on vaikeampi olla vaikkapa nuori ja mennä tuonne vaatimaan jotain. Ja sitten toinen asia on se, että he saavuttivat, kuten mä tuossa totesin, niin he saavuttivat jo sen, että esimerkiksi Suomessa aikaistettiin hiilineutraalisuustavoitetta 10 vuodella ja EU:ssa tuntuvasti otettiin vahvemmat keinot käyttöön sekä tavoitetasolla että toimenpiteitä viedään käytäntöön. Ja nyt niin kuin esimerkiksi Suomessa ja EU:ssa me ollaan paljon enemmän jo sitten niissä yksityiskohdissa, että no miten siellä muutetaan meidän ruoantuotanto ja kulutus ja miten meidän liikenne saadaan fossiilittomaksi ja miten sitä ja tätä. Ja se on sitten paljon yksityiskohtaisempaa keskustelua. Siellä mennään paljon enemmän siihen sitten, että no kuka määrää, mitä kenenkin lautasella saa olla ja muuta. Se hajoaa se keskustelu paljon enemmän niin kuin pienemmiksi yksityiskohdaksi, että vaikka oltaisiin ikään kuin isosta kuvasta yhtä mieltä, niin yhtäkkiä riidelläänkin sitten vähän kaikista yksityiskohdista. Ja sitten jos niin kuin, niissä yksityiskohdissa aina erikseen sanotaan, että tuo ei käy, eikä tuo, eikä tuo, eikä tuo, eikä tuo, niin sittenhän se iso kuvakaan ei enää toimi. Ja nyt me ollaan nimenomaan Suomessa siinä tilanteessa, että on tiettyjä asioita, jotka etenee varsin hyvin omalla painollaan sekä Suomessa että EU:ssa, koska ne on esimerkiksi siellä päästökaupan alla ja siellä yritykset ja ne, joita se päästöoikeuden hinta ohjaa, niin ne on jo tottunut ja valmistautunut siihen ja se on jo niin kuin peruskauraa. Mutta kaikki se, mitä pitäisi tehdä nyt niin kuin jäsenmaiden itse ja missä pitäisi saada se kansalaisten tukipuolelle ja olla niin kuin suoraselkäinen, että no nämä asiat, mitkä me kaikki haluttiin, niin pistetään nyt käytäntöön, että nämä muutokset on edellisessä joka tapauksessa ja tehdään se mahdollisimman hallitusti, niin se on alkanut nyt pykiä.
Miltäs Jouni kuulostaa?
Mun mielestä tässä on selvästi väsähtämistä tai ainakin se toiminta, mitä silloin 2018-2019 oli, niin me ollaan niin kuin murto-osassa semmoista aktivismia, mitä silloin oli. Ja se on tavallaan surullista, koska nyt ne ilmastonmuutoksen seurausvaikutukset näkyy EU:ssakin todella paljon kouriin tuntuvammin kuin ennen sitä 2018, että nyt on Reini kuivunut ja Pohjoki kuivunut ja Etelä-Euroopan viljan tuotot ongelmat on tosi suuria. Ja ne, mitkä nyt on siitä parikaadeilla, on maanviljelijät, jotka vaatii löysempää ilmastopolitiikkaa. Että kyllä näin ennen niin kuin eurovaaleja ja varsinkin tällaisena vuonna, jolloin kaikki ilmastoneuvotteluosapuolet pitäisi päivittää ja kiristää ilmastotavoitteita, niin olisi toivonut paljon paljon aktiivisempaa kevättä. Että kyllä mä niin kuin kallistun sen puoleen, että ei me tällä hetkellä tehdä ollenkaan niin paljon kuin tilanne vaatisi. Ja sitten jos miettii näitä EU-vaaleja, niin EU on ollut niin kuin ilmastodriveri ilmastoneuvotteluissa jo pitkään. Ja jos nyt kävisi niin, että tämä komission 2040 ehdotus ei sitten menisikään eteenpäin uudessa parlamentissa ja uudessa komissiossa, niin silloin ihan globaalia seurausvaikutuksia, koska jos EU ei lähde kiristämään tavoitteita Pariisin sopimuksen mukaisesti, niin ketkä sitten lähtee. Että mun mielestä tässä tänä keväänä ja näissä EU-vaaleissa on kysymys paljon isommasta asiasta kuin pelkästään EU:sta. Ja sen takia mä olisin toivonut paljon enemmän aktivismia tänä keväänä, mutta ne on osa tätä porukkaa ja itsekin heräsin jotenkin tähän niin kuin liian myöhään tähän kevään tärkeyteen ja sen, mitä tässä jäljellä olevan ajan puitteissa voi tehdä, niin käytän kyllä työtuntini siihen.
Ehkä menemmekin oikeastaan nyt siihen ja sitten niin kysymykseen miksi, koska eurovaalit on nyt käyty. 5 vuotta sitten edellisten eurovaalien alla kadut täytti nuorten massamuotoinen ilmastoliike Friday for Future. Nuorison esimarssi pakotti päättäjät reagoimaan, nyt vastaavallinen massiivinen ilmastoliike loistaa poissaololla. Minkä takia? Mitä Kaisa sanoi?
No oikeastaan mä menikin niihin tuossa jo aikaisemmin, jossain määrin kävin niitä läpi, että yksi on se, että kyllähän meillä täällä Suomessa ja EU:ssa ihmisille myös kerrotaan sitä, että monien toimista, että EU tekee jo paljon, EU tekee jo liikaa, Suomi tekee jo paljon, Suomi tekee jo liikaa, ettekä nyt enää enempää vaadi. Eikä se, ja se on ihan niin kuin jopa tavallaan eräskin, tai siis että on ollut ihan semmoisia niin kuin auktoriteetteja, joihin ihmiset on tottunut uskomaan, niin sanoo näin. Ja sitten samaan aikaan vaikka nuorille on sanottu, että ei ole muodikasta enää marssia, ei ole muodikasta tehdä mielenosoituksia. Osoitatte mieltäne väärin. Ja kaiken kaikkiaan esimerkiksi, täytyy sanoa, että vähän suivaan, niin kuin Risto Isomäki esimerkiksi kirjoitti Hesarissa tämmöinen, jossa hän niin pohdiksi sitä juuri, että ilmastoliike taas jotenkin tehnyt väärin. Niin ihan tervetuloa itse kukin ilmastoliikkeeseen tekemään ne asiat oikein, jos on niin kuin jotenkin parempi tapa tehdä. Et ihmisten pitäisi nyt siitä kuplasta vähitellen herätä, että ne voi jotenkin aina rentoutua ja sitten toivoa, että jossain on joku ilmastoliike, joka tekee asiat minun puolestani ja saa ihmiset kadulle ja aktivoituu niin kuin oikeassa hetkessä. Ei ole. Et se on aina se, me itse, me äänestäjät, me itse työntekijät eri firmoissa, me itse sijoittajat, joiden pitää saada ne omat liikkeelle. Ja vaikka tuntuu just, että kaduilla on hiljasta ja näin, niin kyllä mä niin kuin hätkähden ja yllätyy, kun semmoisissa just yllättävissä paikoissa tulee esiin vaikka, että joo, meidän firmalla samaan aikaan kuin jossain julkisuudessa puhutaan jostain, niin kuin vaikka, että kasvisruokapäivä, kamala asia ja, tai joku niin kuin tämmöiset asiat, niin sitten monille firmoille se on itsestäänselvyyttä, että joo, meillä on kasvisruokapäivä, tai itse asiassa me tilataan suuri osa meidän cateringistä vegaanisena ja kaikkea, että se myös on niin kuin alkanut mennä sinne niin kuin normaaliin käytäntöön. Mutta sitten se julkinen keskustelu on edelleen, niin kuin siellä tuntuu ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut. Ikään kuin, niin kuin olisi vielä 2018 ja 2019. Mutta nyt me ollaan tilanteessa, missä niin kuin monia asioita etenee omilla paljon sille energiapuolella. Energiamurros etenee joka tapauksessa, ei riittävän nopeasti, mutta tavalla, joka niin kuin saa vastapuolen takertumaan vielä niihin öljysijoituksiinsa ja hiilisijoituksiinsa ja muuta. Ja siellä pitää asiat vaan saada niin kuin nopeammin mennä eteenpäin. Ja siellä tarvitaan nimenomaan sitä niin kuin bisnespuolen ja sijoituspuolen ilmastoliikettä ja siltä ihan erilaista radikaalisuutta kuin aikaisemmin. Että siinä niin kuin nuoret voi marssia kaduilla niin paljon kuin haluaa, mutta jos ei ne, joilla se valta oikeasti on, niin tee sitä, mikä heille kuuluu, niin muutokset ei tapahdu tarpeeksi nopeasti.
Mitäs Timo, miksi?
Palaisin tähän hetkeen siis nuorison ilmastoliikkeen tavallaan niin kuin vahvaan nousuun. Kun mä tulin myrskyvaroituksen puheenjohtajaksi 2016 ja olin ollut mukana 2015 lähtien, niin mä muistan monta kertaa sanoa, että on se outoa, kun vain me eläkeläiset olemme niin kuin tosissamme ilmastohuolen kanssa. No pari vuotta kesti siitä ja yhtäkkiä tuli tämä ryöpsähdys, joka mun mielestä on ymmärrettävää, koska silloin pystyttiin sanomaan, te olette luvannut Pariisin sopimuksessa, mutta te ette ole tehnyt mitään. Siinä oli selvä niin kuin vihollinen, nämä päättäjät, jotka sitten pani toimeen näitä. Ja musta se on hämmästyttävää se tapa, jolla EU:n komission johtaja von der Leyen, YK:n pääsihteeri, OECD:n pääsihteeri yhtäkkiä tajusivat sen, että tämä muuten on nyt sellainen asia, Ja näin mä sen ajattelen, että ne odotti, että jos me aiotaan pysyä näissä hommissa eikä tulla niin kuin osaksi tavallaan tämmöistä henkistä kriminaalihistoriaa, niin meidän täytyy sanoa, että tulevaisuus on nyt toisenlainen kuin se, mihin me ollaan nyt matkalla. Ja meidän täytyy tehdä. Ja sitten alettiin tehdä, jolloin silloin niin kuin ikään kuin se vihollinen ojens kättävä, niin kuin, että hei, tehdään tämä yhdessä. Ja silloin se ei ole enää niin kuin piirry selkeänä, mitä vastaan tässä ollaan. Esimerkiksi myöskin yritysmaailma. Oli aika, eikä sit ole kauheasti, jolloin yritykset ylipäänsä oli sitä mieltä, että tämä on huono idea, tämmöiset kaikki sääntelyt. Tänä päivänä esimerkiksi Suomessa ja myöskin maailmalla niin kuin hyvin suuri osa tärkeistä yrityksistä on valinnut puolensa täällä hyvisten puolella. Mutta ei koko yrityssektori, ei kaikki ole siinä mukana, mutta on niin kuin hankala, sanotaan syyllistää, että yritykset on meidän vihollisia. Kun osa niistä on liittolaisia ja osa ei ole, niin ei, se vihollinen, ne tyhmät yritykset, vastuuttomat yritykset, ne ei piirry sieltä. Ja niillä ei ole tavallaan niin kuin otsassa merkintää, että me ollaan pahoja ja että niitä vastaan voitaisiin hyökätä. Niin nämä on nyt näitä juttuja, jotka mun ymmärtääkseni, että se vihollinen on hahmottomampi kuin mitä se oli 5-6 vuotta sitten.
Niin, se voi olla näinkin. Ja kaikki on oppinut puhumaan oikein, sanomaan oikeita asioita. Periaatteessa ollaan 1,5 asteen tavoitteen niin kuin lämpenemisrajan kannalla ja periaatteessa tuetaan kaikkea hyvää. Mutta sitten käytännössä, kun niitä pitäisi viedä käytäntöön, niin sitten ollaankin sitä mieltä, että EUlla on liikaa sääntelyä ja nyt pitää keventää sääntelyä ja ei saa tulla uutta ja ei näitä oikeastaan saakaan viedä käytäntöön, mikä on täysin posketonta. Varsinkin, jos samaan aikaan ollaan sitä mieltä, että EU-sääntelyä pitää purkaa, mutta myöskään Suomessa ei saa olla sääntelyä. Tämä niin kuin jotenkin pitäisi ikään kuin itsestään vaan sitten jotenkin tässä lutviutua aikana, jolloin me tiedetään, että on just ne kriittiset vuodet. Ja jos juuri sitä niin kuin selkeitä suuntia ja yhteisiä pelisääntöjä tarvitaan kaikkein eniten. On täysin selvää, että ei varmaan mene komissiolla kaikki oikein ja EUlla oikein, mutta ainakin siellä on niin kuin parempi yhteinen yritys kuin sillä, että esimerkiksi EU-jäsenmaat lähtee keskenään tekemään jotain, jokainen jotain silppua niin kuin populismin siivittämänä. Et mitä tulee vaikka yrityksiin, niin kyllä mä toivon, että tässä esimerkiksi ennen eurovaaleja ja sen jälkeen, jos haluat olla progressiivinen yritys, niin sanot hyvin selkeästi, että kyllä säätelyä tarvitaan ja niin kuin selkeitä pelisääntöjä tarvitaan. Ei ne niin kuin automaattisesti tipahda taivaalta jotkut selkeät pelisäännöt. Että kyllähän vaikka kun EU:n päästökauppakin, niin onhan sitä aikanaan pidetty niin kuin todella hankalana ja monimutkaisena ja eihän siitä kukaan mitään ymmärrä ja näin poispäin. Ja nyt kaikki on enemmän tai vähemmän, jotka niin kuin haluaa sen muutoksen aikaiseksi, niin tietää, että no on se nyt olemassa olevista työkaluista niin aika harvinaisen selkeää ja tuo sen hintasignaalia ja muuta. Ja nyt niin kuin vastaavaa automaatiota me tarvitaan muillekin sektoreille, jotka sitten ei heilahtele sen mukaan, että kuka sattuu olemaan milloinkin vallassa missäkin hallituksessa, vaan ne raamit pysyy ja antaa sitä suuntaa ja turvaa, että tonne mennään.
Kaisa sanoi, että ollaan opittu puhumaan niin kuin oikein. Tämä puhe mun mielestä on hyvin jännittävää seurata. Siis niin kuin 4-5 vuotta sitten tämän päivän valtiovarainministeripuolueen message oli se, että niin kuin tämä on ihan höpönpöpöä tämä koko puhe ilmastonmuutoksesta. Ja että nämä toimet ovat niin kuin, ne tappavat Suomen teollisuuden. No nyt kun sitten perussuomalaisten puheenjohtaja on valtiovarainministerinä, niin nyt se on muuttunut se sävy ikään kuin semmoiseksi, että ei pidä kiirehtiä liikaa, että ei meidän pidä olla niin kuin etukenossa. Ja mä olen ihan varma se, että Riikka Porra on tullut hyvin tietoiseksi siitä, että suomalaiset yritykset, ne eivät odota tuhoutuvansa ilmastotoimien myötä, vaan vahvistuvansa ja voittamassa alaa, niin tavallaan tässä on tullut nyt myöskin se, että niin kuin ikään kuin tämä sanasto on muuttunut, mutta että jossain siellä on vielä semmoinen, että tavallaan tämmöisessä populismin hengessä pitää niin kuin jotenkin antaa viestiä siitä, että ei me olla niin kuin vihreitä.
Niin, no just näin. No sanasto, mutta sitten se sanojen ja tekojen ristiriita. Että jos nyt vaikka miettii, että sitäkin on varmaan mitähän 15-20 vuotta, onko enemmänkin kuin Raimo Sailas, silloin sanoi, että ilmastonmuutos on niin tärkeä asia, että ihmiskunnan kohtalon kysymys, mitä hän sanoi ja käyttikään, että nyt tämä pitää ottaa niin kuin valtiovarainministeriössä tosissaan. Ja sitten Petteri Orpo ollessaan itse valtiovarainministeri aiemmin, niin hän käynnisti tämän valtiovarainministeriöiden ilmastokoalition ja halusi, että niin kuin Suomi on eturintamassa siitä, että otetaan meidän talouspolitiikan, finanssipolitiikan niin kuin työkalut käyttöön, jotta päästään Pariisin sopimuksen tavoitteisiin. Ja nyt me ollaan sitten tilanteessa, jossa kun mä kysyin talouspoliittisen arviointineuvoston tilaisuudessa ministeri Riikka Purralta tässä, että no miten niitä työkaluja nyt aiotaan tässä käyttää, niin hän oli sitä mieltä, että ilmastopolitiikka ei kuulu hänen tontilleen. Mikä oli mun mielestä aivan käsittämätöntä. Että näin paljon on tultu taaksepäin siitä, että ymmärrettäisiin, mitä se systeemisen muutoksen niin kuin johdonmukainen eteenpäin vieminen tarkoittaa. Eli tässä nimenomaan se, että vaikka tavallaan niin kuin tiedetään, että mitä pitäisi tehdä, niin sitten kuitenkin pitää jotenkin populistisesti jollekin yleisölle vielä niin kuin jotenkin sanoa, että ikään kuin tämä olisikin joidenkin muiden joku asia, mikä pitää hoitaa.
Nyt annetaan puheenvuoro tässä kohtaa Jounille. Siellä on mainittu EU ja vihollinen mainittu Timon puheessa vaikka kuinka monta kertaa. Minkälaisia ajatuksia, Jouni?
Hyvää kuvausta siitä, mitä on tapahtunut. Et jos katsoo, että mitä 5 vuodessa on tapahtunut, niin tästä on tullut tämmöistä niin kuin teollisuus- ja kilpailupolitiikkaa. Ja se on herättänyt yritysmaailman tähän progressiivisuuteen, että on ymmärretty, että jos ei päätä kehittämään tuotteita ajoissa myöskin Euroopassa, niin sitten Kiina ja USA painaa ohi. Ja nyt ennen kaikkea se USA:n IRA-lainsäädäntö, joka tukee avokätisesti puhtaita ratkaisuja ja niiden investointeja, on herättänyt myöskin EU:n, että kirskatti soikkoon, että jos tässä niin kuin hidastelee näissä tuotekehitysasioissa, niin sitten kaikki ratkaisut kohta ostetaan Kiinasta tai USA:sta. Se on positiivinen asia, koska se tuo tämän yritysmaailman tuen tähän asiaan, mutta tähän liittyy niin moni muukin asia, että pelkästään toi teollisuuspolitiikka tässä ei riitä, vaan tarvitaan ne oikeat konkreettiset tavoitteet, jotka hillitsee sitä ilmastonmuutosta. Ja mä olen niin kuin oikein tyytyväinen siihen, että EU on laajentanut päästökauppaa, koska se sana on täysin harhaanjohtava. Siinä ei niin kuin päästöoikeuksia puljata sulle ja mulle ja jollekin kolmannelle osapuolelle, vaan siinä on joka vuosi päästökatto, joka pienenee. Ja se on se mekanismi, mikä takaa sen päästöjen vähenemisen EU:ssa. Ja se on hurja hyvä, että se laajenee muillekin toimialoille. Että kyllä 5 vuodessa on tapahtunut paljon kehitystä, mutta edelleenkin mä oon sitä mieltä, että kun tilanne sen kun pahenee ja me ei ole vielä lähelläkään sitä Pariisin sopimuksen uraa niin kuin globaalisti, niin kyllä tässä on vielä saumaa protesteille ja todella isoille kansannousuille, jos me halutaan tämä riittävän ajoissa taklata. Että kyllä mä niin kuin henkilökohtaisesti kaipaisin sellaisia 2018-2019 aikoja siitä huolimatta, että monessa asiassa on menty eteenpäin.
Joo, ehdottomasti on samaa mieltä Jouni ja olisin itsekin tämmöisiä massamielenosoituksia halunnut toki tässä eurovaalien alla nähdä. Ehkä vaan itse optimistina ajattelen, se, että niitä ei nyt ole, ei tarkoita sitä, etteikö ihmiset olisi huolissaan ja etteikö ne olisi mukana toiminnassa, mutta se kertoo tosiaan siitä aaltoliikkeestä, minne nämä hommat menee. Mutta se kertoo myös varmaan siitä, että nyt me ollaan semmoisessa hankalassa tilanteessa, missä niinku tietyt asiat etenee tosi nopeasti. Just se energiamurros etenee vauhtia, jota kukaan meistä ei olisi voinut kuvitella 5-10 vuotta sitten. Ja siitä ehkä tulee monille sellainen fiiliskin, että no eikö tämä nyt niinku näyttää siltä, että tämä etenee jo omalla painollaan. No se etenee siellä kyllä, mutta ei riittävän nopeasti. Ja sitten on koko se kaikki muu, mitä pitää tapahtua. Meidän ruoantuotannon saaminen ilmastokestäväksi, kulutuksen, maankäytön, metsien käytön. Et mä itse just kuuntelin hiljattain tämmöisen kirjan, joka on Jouni sulle varmaan tuttu, Speed and Scale, John Doerin amerikkalaisen kirjoittajan ja sijoittajan kirja, jossa hän tosi kiinnostavasti lähtee ensin, niin kuin saa lukijat mukaan siihen, että miten nopeasti onkaan siellä vaikka sähköautot ja sähköinen liikenne edistyy ja energiamurros etenee. Mutta sitten muistuttaa kaikesta siitä muustakin, mikä pitää tapahtua samaan aikaan. Ja mä toivoisin, että Suomessakin esimerkiksi niinku yritysmaailma ja muut puhuisi myös tästä kaikesta enemmän, koska se kanssa herättää ja muistuttaa ihmisiä siitä, että vaikka esimerkiksi Suomessa on niinku sähköntuonto alkaa olla aika päästötöntä, niin se yksin ei vielä ratkaise, eikä se EU:ssakaan ratkaise, vaan se koko järjestelmän muutos on vielä aika isoja tekemättä EU:ssakin. Ja just niin kuin Jouni sanoit, niin sillä mitä EU tekee on niin valtavasti väliä, koska EU on tässä kaikessa niin kuin ollut se, joka on ollut kansainvälisen ilmastopolitiikan veturi ja halunnut näyttää, että nämä asiat on tehtävissä. Ja nyt jos EU ikään kuin näyttääkin, että ne ei enää oikeastaan ollutkaan tehtävissä eikä nämä ollutkaan niin tärkeitä, niin kyllähän se on aika monen signaali sitten erittäin haitallinen signaali muille maille. Sitten mä sanoisin ehkä vielä siitä, että varmaan yksi syy, Jouni, mikä tekee myös ihmiset, ei ole ehkä kadulla tai ei tiedä, kuinka huolissaan tässä pitäisi olla tai ei, niin just, että jotkut ehkä kokee, että eikö tämä ollutkaan niin iso asia, koska eihän tähän kuitenkaan niin kuin hallitukset vastannut niin isoin toimin kuin vaikkapa koronaan tai niin kuin Venäjän hyökkäyksen tai muuhun, että niin kuin, ikään kuin tämmöisiin asioihin verrattuna, eikö tämä ollutkaan niin kuin tärkeä. Ja sitten toinen on se, että sitten ilmastonmuutoksen seuraukset alkaa myös olla niin isoja ja järkyttäviä, että ne, jotka niistä ymmärtää jotain, niin alkaa vähän niin kuin jo halvaantua ja toisaalta niille sanotaan, että näistä ei saa puhua. Älä pelottele ihmisiä, että nyt niin kuin asiat etenee ihan kivaa ja mitä nyt puhut jostain, niin kuin Jounikin siellä puhut jostain katastrofeista ja muista, että eikö tämä puhuttu jo? Niin että meidän pitää myös niin kuin löytää tapoja ja tehdä tilaa sille, että kyllä niistä niin kuin peloista ja niistä kamalista asioista, niistä vaan pitää puhua, koska otan nyt vaikka esimerkki, mitä mä oon tainnut toivottavasti en teidän podcastissa, mutta jossain muussa käyttänyt aiemmin. Vaikkapa joku lämpimän veden korallit on käytännössä niin kuin tuomittu jo kuolemaan. Ja 1/4 maailman meriekosysteemeistä riippuu tavalla tai toisella niistä. Valtava osa ihmisyhteisöjä tarvitsee sen kalan sieltä ja ne elinkeinot siitä, mitä siitä tulee. Eihän missään käydä kunnon keskustelua siitä, että esimerkiksi tämä yksi asia, niin mitä se tarkoittaa, miten se vaikuttaa niin kuin siihen ruoantuotantoketjuun ja turvallisuuteen näillä alueilla ja muita. Ja on monia muitakin tämmöisiä, että ikään kuin jossa ollaan jo liian pitkällä, ollaan liian myöhässä. Mutta niistä ei jotenkin saa puhua, ettei ihmiset masentuisi. Mutta toisaalta, jos niistä puhuisi enemmän ääneen, niin sitten ihmiset saattaisi taas niinku muistaa, että ai niin. tosiaan, niin silläkin, että on toimittu niin hitaasti, niin sillä on hintansa. Ja sitä hintaa me aletaan nyt niinku nähdä ja maksaa. Ja siinäkin on myös sitten oikeudenmukaisuusnäkökulmia, että jätetäänkö ne ihmiset, niinku köyhät ihmiset, vaan kärsimään niiden pahenevien ongelmien kanssa, vai löydetäänkö me niinku globaalia solidaarisuutta, jos me autetaan niitä ihmisiä parempaan elämään muuttuvasta ilmastosta huolimatta. Ja sehän on yhä enemmän sitten niin kuin kansainvälisten ilmastoneuvottelujen keskeisin kysymys, että miten sitä vastuuta jaetaan siitä niin kuin sopeutumisesta.
Annetaan Jounille puheenvuoro nyt.
Sitten täydennyksenä tähän, niin esimerkiksi se makean veden niin kuin käyttö ja tarve, mikä on tosi nopeata kyytiä hupenemassa, että siitä on ollut joitakin juttuja ja tullut isoja tutkimuksia tänä vuonna. Että se tulee olemaan ehkä globaalisti semmoinen ensimmäinen tosi niin kuin murhaavan iso seuraamisvaikutus. Kaisa varmaan on kanssa lukenut näitä juttuja, niin tällaisia kuvia kyllä pitäisi maalata niin kuin seinälle, koska ne on niitä syitä, minkä takia meidän pitää nopeuttaa toimintaa ja big time.
Ja sitten ihan niin kuin isojen alueiden muuttuminen asuinkelvottomaksi käytännössä, kun alkaa olla niin kuuma ja kostea. Niin usein ulkotiloissa alavat alueet ja saarivaltiot, jossa niin kuin ne tulvavedet myrskyjen aikaa alkaa käydä liian sietämättömäksi ja aina vaan pahenee. Ja et aika vähän puhutaan siitä, että miten me kohdataan kaikki tämä ja mitä meillä olisi vielä tehtävissä, että vähennetään kaikkea sitä, mikä niin kuin vyöryy niskaan.
Mä muistan, kun Greta aloitti, häneltä kysyttiin, että miksi hän niin kuin aloitti tämän, niin sanoi, että hän on huolestunut siitä, että aikuiset ei ole huolestuneita. Niin mä oon nyt ihan samassa tilanteessa, että mä oon niin kuin todella huolestunut siitä, miten vähän huolissaan tässä ollaan noin yleisesti ottaen tai mediat tämän nostaa esille suhteessa siihen ongelmien suuruuteen, mitkä näyttää olevan tuossa jo ihan niin kuin nurkan takana.
Timo, tässä on tullut nyt aikamoinen määrä asioita ja joudun valitettavasti hyppelemään vähän. Siis yksi asia, nämä seuraukset ja pelottelut. Mä olen monta kertaa, kun olen ollut puhumassa, olen todennut siihen, että juuri näistä syistä, jota tuolla, niin valtavat alueet muuttuvat asuinkelvottomiksi, sieltä ihmiset lähtevät liikkeelle. Ja silloin me puhutaan kansainvaelluksista, joihin nämä viime vuosina nähdyt vaikka Eurooppaan tulevien ihmisten määrästä, ne on niin kuin peanuts. Olen löytänyt itseni sanomassa, että jos annetaan tämän asioiden mennä niin kuin huonoimman kautta, ei meitä ole 50 vuoden kuluttua Suomessa 5 miljoonaa, meitä voi olla 15, 50, 150 miljoonaa. Että minne ne nyt, missä nyt voidaan vielä elää? Yksi asia, joka täällä tuli se, että nyt tuntuu siltä, että okei, on luvattu toimia. Ja nyt otetaan EU-perspektiivi tähän näin. Ja tuntuu, että eihän täällä mitään tapahdu, että No sehän kertoo juuri sitä, mitä minä ja monet muut on sanonut, että ei ilmastonmuutoksen torjuminen, hillitseminen ole sellainen asia, jonka täytyy muuttaa meidän elämänlaatua fundamentaalisti. Ne voi tapahtua päästökaupan kautta ja ne käynnistää niitä prosesseja, jossa sitten omalla painollaan ihmiset luopuvat niistä kalliimmiksi muuttuvista niin kuin fossiilipohjaisista tai ruuista tai tuotteista ja tavallaan näitä valtavia viljelysalueita vaativia niin kuin ruokatuotantoa. Eli se, että fiksusti hoidettuna ilmastonmuutoksen hillitseminen ei ole mikään dramaattinen prosessi. Puhuttiin tuolla jo aikaisemmin siitä, kuinka tärkeätä on, Jounikin viittasi siihen, ja olen itse monta kertaa puhunut, että suomalaiset yritykset on kehittämässä niitä tuotteita, joita muut sitten tulevat tulevina vuosina niin kuin hamuamaan, kun ne yrittää pysyä perässä tässä hiilineutraalisuustavoitteessa. Se on hyvä, että meillä on näitä tuotteita, mutta vielä parempi olisi se, jos me pidettäisiin huolta, että meillä on sisäiset markkinat, joille yritykset pystyvät myymään näitä, ennen on testattuja. Ja tässä esimerkiksi julkiset hankinnat on hyvin keskeinen asia. Julkisissa hankinnoissa pitäisi olla niin kuin tavallaan tämmöinen perusratkaisu, default-ratkaisu pitäisi olla se, että valitaan aina puhdas, jos hinta ja laatu ovat hyvät. Pitäisi olla tämä. No tästä on puhuttu varmaan 10-15 vuotta, mutta mitään ei tapahdu. Ja sitten oli vielä tämä kysymys tästä, että yleensä ekonomistina mä vierastan sitä, että puhutaan jostakin tällaisista rajapyykeistä, jonka jälkeen sitten kaikki menee pieleen tai kaikki on hyvin. Nyt puhutaan siitä, että pitäisikö olla nyt hiilineutraalin esimerkiksi EUn 2040, 50 vai 60. No se tuntuu tietysti mielestä, että onko sillä nyt iso ero, että pääasiat sinne tullaan. Mutta se, mistä se iso ero tulee, että mitä kauempana se on, niin sitä enemmän on niitä vuosia, jolloin vielä päästetään lisää hiilidioksidia ilmakehään. Ja kun se pysyy siellä satoja vuosia, niin muutamakin vuosi myöhemmin saavutettava tavallaan tämmöinen hiilineutraalisuustavoite, niin se kasaa meille valtavan paljon enemmän ongelmia elinolosuhteisiin, sään ääriilmiöihin ja kaikkiin näihin. Ja siinä mielessä tämä puhe mieluummin vähän nopeammasta toiminnasta, niin sillä voi olla valtava vaikutus.
Joo, ilmastokeskustelussa varmaan ikään kuin ei-asiantuntijat on välillä vaikea päästä niin kuin pysyä kärryillä, että mikä tässä on olennaista ja mikä ei. Onko se nyt väliä, että onko joku 2 astetta tai 1,5 astetta tai onko niin kuin se hiilineutraalisuus sinä tai tuona vuonna. Lopultahan sillä sitten käytännössä on todella isojakin vaikutuksia, just vaikka se, että joku 1,5 asteen lämpötilaero kuulostaa pieneltä, mutta se jo, että maailman tavoite kiristettiin 2 asteesta 1,5 asteen, sen tarkoitti, että kaikkia suunnitelmia piti nopeuttaa sillä parilla 30 vuodella vähintäänkin, ja se saa ihan erilaiset prosessit liikkeelle. Ja siinä mielessä välillä, kun kuulee myös niin kuin ajatuksia siitä, että no ei nyt, ei me saavutakaan sitä, niin siirretään taas tavoitteita vähän kauemmas tai näin, niin se on tosi vaarallista peliä, koska sitten antaa taas niin kuin valheellisen tunteen siitä, että onhan tässä enemmänkin aika. Mä oon sitä mieltä, että vaikka meillä säilyisi niin kuin 5% mahdollisuus päästä sinne 1,5 asteen alle niin kuin vuosisadan loppuun mennessä, niin silti se on järkevämpi tavoite kuin joku 2 astetta. Ja samalla, niin kuin, että mitä aiemmin me sinne niin kuin hiilineutraalisuuteen pyritään, niin sitä parempi se tavoitteena on, koska epäonnistumisen seuraukset jo siitä, että jos me antaisiin mielikuva, että onko tässä sittenkin enemmän aikaa, voidaan sittenkin siirrellä tavoitteita, on dramaattiset.
Jouni.
Joo, kyllä tuo aikataulu on ihan sikatärkeä asia tässä. Et nyt viimeiset 12 kuukauttahan me ollaan eletty jo yli 1,5 asteen maailmaa, jos katsoo rullaavasti vuotta. Tästä tullaan vielä lämpenemään reilusti ja kysymys on siitä, että miten tämä overshoot, eli se 1,5 asteen ylitys tulee olemaan ja kuinka kauan se kestää. Ja tämä nykytilanne tarkoittaa jo sitä, että kaikki tästä eteenpäin, sen lisäksi, että me teemme itsemme hiilineutraaliksi, niin sen lisäksi meidän pitää imuroida takaisin kaikki tästä eteenpäin päästetyt kasvihuonekaasupäästöt takaisin, jotta meillä olisi chanceja sinne 1,5 asteeseen, joka sitten muuttuu kalliimmaksi, mitä enemmän niitä päästöjä sinne ilmakehään pääsee. Ja sitten niin kuin Kaisa sanoi, niin 1,5 asteessa menee koralle ja valtavat määrät. Sitten 2 asteessa menee jo ihan dramaattisesti enemmän, vuoristojäätiköt sulaa lopullisesti ja sitten siellä tulee isoja ongelmia vaikka Himalajan jokien suhteen, kun ei enää syötäkään vettä miljardille ihmiselle. Ja tämä niin kuin jokainen kymmenys maailman lämpötilan keskiarvon nousussa merkkaa lisää draamaa. Ja viljan tuotannossa, niin esimerkiksi jos me päästetään 3 asteeseen, vaikkapa vain 10 vuodeksi, niin meillä häviää World Resource Instituutin mukaan 11 keskeisimmän viljalajikkeen tuotannosta noin 40%. Että se on kyllä todella tärkeää, että se overshoot pystyttäisiin pitämään, eli se 1,5 asteen ylitys pystyttäisiin pitämään mahdollisimman pienenä ja mahdollisimman lyhyenä. Sitä, että pystyttäisiin alle 1,5 asteen, ettei sitä ylitettäisi ollenkaan, niin se sauma on mennyt jo, että käytännössä Imperial Collegeen laskelmien mukaan se hiilibudjetti ylittyy jo suurin piirtein tänä kesänä.
Se on mennyt, mutta se oikeastaan tiedettiin jo silloin,
kun se pidettäisiin mahdollisimman pienenä.
Niin, sehän se on se IPCC:n tavoitekin viimeisimmässä raportissa, että pidetään se overshoot mahdollisimman pienenä ja mahdollisimman lyhyenä. Mutta silti sen jälkeenkin pyritään takaisin sinne 1,5 asteeseen tai alle sitten vuosien loppuun mennessä.
Niin, 5 vuotta ollaan tehty tätä ilmastovaroituspodcastia ja kyllä nyt täytyy Timo ja Joudi todeta, että vakava ilmeisempiä ihmisiä tästä studiosta poistuu tällä kaudella kuin ehkä aikaisempina, että näin kai voi todeta. Me ollaan kai se, niin kuin ehkä tiedätkin, niin näissä podcasteissa lopuksi aina haluttu kysyä sitten myös sitä, että onko meillä toivoa. Miten Kaisa Kosonen näet, onko meillä toivoa?
No, toivo on aina siellä, missä on toimintaa. Ja kyllä silloin aina kun näkee, että miten jotkut asiat etenee paljon nopeammin kuin kukaan ajattelee, että ne voisi tapahtua. Vaikkapa just uusiutuvien läpimurto nyt ja miten se mahdollistaa fossiilisten polttoaineista luopumisen paljon nopeammin kuin mitä ajateltiin vaikka 5 vai 10 vuotta sitten. Niin kyllähän se antaa tosi paljon toivoa. Ja se, että se ei ole enää ne ilmastoaktivistit, perinteiset ilmastoaktivistit, jotka tästä asiasta keskustelevat, vaan se on paljon laajemman porukan ymmärryksessä, niin se antaa toivoa. Ja se, mikä tietysti niin huolestuttaa, on se, että on ihmisiä, jotka, tai on niin paljon ihmisiä, jotka tietää, että on super tärkeää, mutta niillä on aina jotain vielä tärkeämpää, vielä kiireellisempää, joka pitää ensin hoitaa. Niin sit me aletaan liikaa turtumaan siihen, että tämä nyt etenee hitaasti ja tämä nyt menee miten menee ja toivotaan, että taas joskus tulee joku aalto ja se on kyllä pelottavaa. Ja ehkä se vaan muistuttaa siitä, että jälleen kerran älä odota, että joku jossain muualla aloittaa sen seuraavan ison aallon. Ole se seuraava iso aalto joka päivä kaikessa, mitä teet ja kaikessa keskustelussa, mitä käyt ja ihmisiä, ketä kohtaat, niin muistuta heitä, että tämä oli se kiireinen asia, johon meillä on vielä työkaluja, jossa me voidaan vielä tehdä paljon kaikkea, mutta menetysten lista kyllä kasvaa päivä päivältä, jos hidastelu jatkuu.
Sanoit Jouni tuossa, että sinä olet todella huolissasi tästä tilanteesta. Miten, Jouni, onko meillä toivoa?
Sanotaanko nyt, että toivoa ei ole ainakaan vielä menetetty. Se riippuu tosi paljon esimerkiksi tämän vuoden ilmastoneuvotteluista ja siihen mennessä tehdyistä päätöksistä, että nyt on se Pariisin sopimuksen ensimmäisen 5-vuotiskauden kirittämispäätökset pitää tehdä ja niistä, kun ne sitten syksyllä selviää, niin niistä selviää paljon, että jos me pystyttäisiin saamaan vaikka hiilinieluihin samanlainen kehitys kuin näihin uusiutuvan energian alueella on tapahtunut, niin sanoisin, että on toivoa, mutta kaikki riippuu niistä tavoitteista, että jos nyt mennään löperöillä tavoitteilla seuraavat 5 vuotta ja sitten vasta ruvetaan miettimään asiaa, niin kyllä silloin ollaan pahasti myöhässä. Että se, mikä se mun suurin pelko on, että tehdään niin kuin liian vähän ja liian myöhään. Että toiveikkuus on tässä 5 vuoden aikana selvästi kyllä vähentynyt, vaikka siellä erittäin positiivisia signaaleja onkin, että mun mielestä vieläkään minkään osapuolen tavoitteet ei ole sellaiset, mitä ne pitäisi olla.
Mites Timo?
Tuli mieleen tuosta keskustelusta, johon aikaisemmin viitattiin näin, esimerkiksi nyt tänä päivänä tämä maanviljelijät nyt protestoi ympäri Eurooppaa. Tuli mieleen, että muutama vuosi sitten kaivostyöläiset, ja sanotaan nyt nimeltä vain eniten Puola, oli niin kuin hyvin, hyvin vahvassa niin kuin neliraaja niin kuin vastarinnassa näiden ilmastotoimien suhteen, mutta sille löytyi ratkaisu EU-puolelta. Tuli tämä Just Transition, oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, ja periaatteessa tämä on kun täällä on puhuttu, niin monet asiat nyt tässä EU:lla ihan päästökaupan seurannaisina ovat niin kuin menossa niin kuin omalla painollaan niin kuin hyvään suuntaan. Niin yksi asia, joka on niin kuin se, joka vaatii niin kuin ratkaisua, mutta sitten kun se ratkaisu tänne maatalouspuolelle jollakin tavalla löytyy, niin sen jälkeen meillä on taas taklattu yksi vaikea asia. No sitten kysymys siitä, niin, että onko toivoa. Mulla ei ole toivoa sen suhteen, etteikö ilmastovaikutukset muuttuisi vielä paljon ikävämmiksi, mutta sen sijaan mulla on kuitenkin hyvin vahva toivo siitä, että ikään kuin pahimmat seuraukset pystytään välttämään. Ja itse asiassa tässä suhteessa Kaisan äskeinen puheenvuoro kyllä vahvisti minun toivoani valtavasti. Kiitos Kaisa.
Kiitoksia Kaisa, Timo ja Jouni. Jälleen kerran muuten Timo ja Jouni, tämä oli sellainen jakso, mistä olisi hyvin voinut vaikka kaksikin jaksoa tehdä. Ja ehkä näitä meitä isojen asioiden kanssa ollaan liikkeellä. Kiitoksia kaikille.
Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.